Primera Corintios capítulo 5. Y me ye hoy ambue ñe ambue tata y peoe. Hena como opaite kerupi baika siete wai was oi peputepe. Harejo cuan bae tumpare uiro y ambae waire tawe baete y puede umbuaseño. Y menda ye peputepe peti wai uireko oi ishiranga. Hare pereta pe maño penjese. Hokua koha emba y kaunya y tiwai. Hayawe kianita paje cuanyo pillerero y acatu pei pille. Y meta teima cope mana hokua mbae kashi waire. Hare pe mombo ta teima cope pute oi hokua ku imbae mbae kashi u yapu oinwai. Sheta e pewe. Hupiko pipora raka waina hokua ku imbae pe heko kashi re. Hukwane she hai hokua mbae puere yandeye Jesus ume shewe wairupi. Jepetin ayawe shewe hoko pea ai eni hesewe pumbwe rakua ai pe pute pe ai wainami. Yandeya Jesus umema pewe mbae puere pipora raka waina hokwa kwe mbae mbae kasi wae uyapo waepe. Hayanamu inuwe wese pe piye mbate ye yawe aipota piyapo waina she ayapota ting aiko wae hoko pe anyawe. Awuye pe manyo hokwa kwe mbae re uye mbate waina pere tandiwe. Pe mwe pe pute wii hai uiporara waina Satanas ipope. Encha anamu uiporara ma yawe imanata heko kasi re. Ayawe uyero wayeta na mui anyeteterewe yandeya kotu. Hari hunkwanai hai hekowe tumpa weputa oin hokwa ara yandeya pewa ouyawe. Anyawe rupi pereta baete teima mbaere piyemutu shangwaina. Pe pikuwa mako kenai mbo winyo levadura umbu ayasu opaite mbu yapena unyemona oinwai. Hunkwanai wipenti teko kashi ipuere unyemwai opaite pepute rupi. Haina mo pereta imeta ko pemombo hokwa teko kashi peyui. Pe pikuwa ko hudioreta uyaponyoi paskwa ara pewae. Encha hoko ara pe jareta o mombo iyu imbu yape indeshikwe uyeyapo levadura rebe wae. Hare hoko a yemu mandua uyaporeta yawe houreta mbu yape ipua wa levadura ono imbae wae. Hayawe kenai jareta hoko ara o mombo iyu i hoko a mbu yape indeshikwe hukwanai uipereta pe mombota pe yu i teko kashi pe pitirupi oi wae. Pe puere waina piko hupi hoko a mbu yape ipua wa levadura ono imbae wae nami. Hare anyetete hukwanai kopeng tumpa hoi. Encha kenei hudioreta uyuka uwecha paskwa arape, hunkwanei ui Kristo unyeme umano waina teko yareko tumpa kotuwai uyembai waina. Haeramo, hekwanyoko ya yemu manduata Kristo uyapo yandeo waire, hare kenei ra ya yapota hokwa. Auyeta mako yaiko ye teko kashirupi, imetako yaiko hupirupi hare teko kawirupi. Pe mandua peni hokwa ino tupapire aikuatia pewe waire. Hoko pe haipewe awiye pinyemuiru waina awasa uyapo waile tandiwe. Eni haia pewe hoko atupapire pe pesiru waina Kristo re uiro uyambai wairetawi. Encha kwa uwirupi ime hetaite awasa uyapo waireta. Hunkwane ui ime hetaite haireta imaenanyo uipotaite korepoti waireta. Hare hetaite imonda waireta. Hare tumparaangare umbuadora wairetawi. Hare ndarau pepuere pesiru shuireta. Encha opaite kerupi haireta nyonoi. Ene hokwa aikwatia pe wai, aikwatia ko piyapo waina kwa. Ime yawe kia hei yupe, Kristo re wiroya wai koshe, ene haiko awasa uyapo wa yawe, ani haiko tumparangare umbadora wa yawe, ani haiko uyemungeta kashi hapisha re wa yawe, ani haiko isagupose wa yawe, ani haiko imonda wa yawe, ani hekwanyo hai imaeranyo korepote wipota yawe. Hukwane yawe awiye pinyemu inu handiwe. Awi yawe pekaru hoko anunga retandiwe. Kwape baetete ayemgeta ayin Kristo re uiro uyambai wa retarewa. Esha kiako yande ya ipuraraka waina shupereta. Tumpanyo ko uipurarakata oi shupereta. Ere yande Kristo re yaro ya waireta baeti ko hunkwanai. Pereta pe puere pipuraraka pe pute pe oi waireta pe haireta heko kashi yawe. Haeramo pembusiru pe pute ui hoko kuimbai uasaite yema mbae kashi uyapu wae.